Přeji vám krásné nedělní požehnané dopoledne. Na úvod bych přečetl z žalmu 91. jednu částečku, pak jej budeme číst celý, tak jak jste většina z vás asi i četli v mailu od Pavla Procházky, kdy posílal texty k dnešnímu slovu, tak ten úvod je z žalmu 91. druhý verš. Říkám o Hospodinu, je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. A velmi často mám myšlení nastavené tak, že si dávám otázky. Dávám si otázky, jestli mám v Bohu své útočiště, jestli je mojí tvrzí. Ale dnes bych nechtěl položit otázku. Dnes bych chtěl povzbudit každého z nás, aby rostla naše víra. Abychom hleděli na to, že Bůh je útočištěm, je tvrzí včas nepříjemný. A myslím, že žijeme v době, která není zcela příjemná. Když se díváme na politickou situaci, světovou situaci, poslední roky COVID nás tady obklopoval a stále tady je. Války se dějí ve světě. A přesto bych rád, aby, a možná právě proto, nevím, chtěl, aby ten úvod vyzněl tak, že naše víra bude pevnější. Náš pohled směrem ke Kristu bude upřenější. A uvidíme v Bohu, že je skutečně tvrzí, že je skutečně, a on je takový, on je bezpečím, útočištěm. A slovo útočiště je zvláštní. Já ho vnímám tak, že je to místo, kam se jdu schovat. Ale přitom podstata toho slova je útok, je to takové zvláštní jakoby protimluv. Ale v každém případě v Bohu je dobře, je v něm záchrana, je v něm to, co potřebuju ve svém srdci a to, co ty potřebuješ ve svém srdci, nějakou kotvu, nějaké bezpečí. Hleďme, že Bůh je takový, kéž tvoje víra i moje víra dnes zase poporoste, nech tě zalita. Po první písni budeme tento žalm 91. číst celý. Já bych poprosil skupinku dneska v malém počtu, aby nás vedli ve chvále, v děkování. Žalm 91. Ten, kdo přebývá v ukrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říkám o Hospodinu, je mé útočiště, má tvrz. Můj Bůh, v něho doufám. On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou skázou. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Jeho věrnost je pavézou i štítem. Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp, ani moru, obcházejícího posetmění, ani z houby, jež ničí za poledne. Po tvém boku padne 1000, 10 000 po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží. Jistě uvidíš na vlastní oči, ano, uzříš odplatu ničemům. Protože jsi Hospodin, Hospodina, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem, nestane se ti nic zlého. Rána se ke tvému stanu nepřiblíží. Neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesu, aby tvá noha neklopítla o kámen. Budeš šlapat po lvu i po zmiji. Pošlapeš mladého lva i draka. Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho. Uvedu ho do bezpečí, protože známe jméno. Bude ke mně volat a já mu odpovím. Budu s ním v soužení. Vytrhnu ho a obdařím ho slávou, nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu. Kdo si chcete najít, tak vlastně jste dostali i do mailu, je to z druhého listu Tesalonickým, druhá kapitola od 1. do 5. verše.
Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za váš, jako by den pánův již nastal. Ať nikdo z vás žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nespomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás?
Požehnané, dobré ráno vám, jsem rád, že zase vás vidím. Byli jsme několik dní ve Vranově, myslím, že někteří tam pokračují ještě jsou tam Emauzy, jestli se tedy nemýlím, tak je to dobré, že máme nějaké místo, kde můžeme být, a přináším vám pozdravy od bratří, sester, kteří tam byli. Myslíme vzájemně na sebe a modlíme se navzájem. Ten text, který byl čten z Nového zákona, je text, který nebudu vykládat, ale který mluví také o tom, že existují určitá nebezpečí v tomto světě, co velmi dobře víme, a tam se upozorňuje i na duchovní nebezpečí. A to spojuje ten text s tímto textem ze žalmu, ke kterému bych chtěl obrátit naši pozornost. Protože ten žalm říká, že můžeme si být jisti s Boží ochranou. Je to žalm o ochraně, o Boží ochraně. A já bych chtěl k němu říct pár slov. Ten žalm přímo překypuje, je přeplněný takovými ujištěními o Boží ochraně, když čteme tam slova jako úkryt, útočiště, pevná tvrz, pavéza, kryt, ochránění, vyváznout, hrad, dopřejmu, sytosti. To jsou taková slova úžasná, která člověk rád i slyší. V této době trvající globální pandemie s tím koronavirem, v době, kdy se válčí na Ukrajině, v době, kdy zdražují energie a to všechno, nemusím o tom mluvit, a možná i v době, kdy jsou volby, protože vždycky po volbách nevíme, co přijde, tak to je dneska, myslím, takový verš, který potřebujeme slyšet dnes ráno. A já aspoň jo. Tento žalm potřebuju slyšet, protože ten žalm říká to, co apoštol Pavel říká v Římanům 8. kapitole: je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Tak to je takový, řekl bych, novozákonní ohlas toho žalmu 91. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? A ta stará židovská tradice říká, že ten žalm 91 napsal Mojžíš. Připisují ho Mojžíšovi. Že ho napsal někdy v době toho 40-letého putování po poušti. Dokonce jeden starý židovský výklad, jeden midráš, říká, že ho napsal tehdy, když vystupoval na horu Sinaj. A že mají proto své důvody, já možná něco k tomu řeknu. Ten žalm 91. nám v té první části, kterou jsou verše 1 až 13, no, kdybychom to měli vysvícené, bylo by to možná lepší, 1 až 13, tak ta část říká, nepřihodí se ti žádné zlo. No, to je velké zaslíbení nebo velký slib, že se nám nepřihodí žádné zlo, protože víme, jak je to těžké, aby se nám nepřihodilo žádné zlo. A začíná ten žalm tím, že říká, kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Já jsem se díval do hebrejštiny a tam je slovo, které říká, že kdo na tajemném místě Nejvyššího přebývá. Vlastně tam je tajemné místo. Vy, kteří jste písmáci, tak určitě v tom slyšíte řeč o svatyni svatých, že to je to tajemné místo. Tam nikdo nesměl, jenom kněz, a to jednou za rok. A tím se mělo podtrhnout, jaký je náš Bůh. Náš Bůh není takový, že když už jeho jméno známe, tak jako by byl nám známý úplně. Jo, oni ti Židi i s jménem si dávali dobrý pozor, že aby vůbec nevyslovili Boží jméno. Dokonce když máte v ruce české židovské texty současné, tak oni stále si dávají dobrý pozor, ale už jenom když píší označení Bůh, tak napíšou B, pomlčka H. To U vynechaj, aby si lidé uvědomili pozor, pozor, tady je něco velmi, velmi vážného. A takže vlastně chápeme dobře, že ten úkryt nejvyššího je víra a spočinutí v něm. Znáte tu jedinou definici víry, která je z Nového zákona, že Židům 11, první kapitola. Možná to někdo umí odcitovat, nebudu vás zkoušet, ale je tam napsáno, že víra je podstata věcí, na které se nadějeme, slovensky tam máme, jak je to v češtině, v které skládáme svoji naději, bychom řekli, tak jako česky, a důvod těch neviditelných věcí. To je v této definici. A to je přesně to. Ten, kdo umí spočinout, teda kdo má zaobydlí tuto víru v tohoto Boha, tak ten je na dobrém a bezpečném místě a i tu noc, kterou může být to všechno zlo, které je okolo nás, tak tam bezpečně, jak si zůstane, přetrvá období té noci, nebo ten čas té noci. Ten žalmista říká, mluví o všemocném, teda El Shaddai, boží titul, který vyjadřuje Boha silného, mocného, schopného ochrany jeho uctívačů, tak on je, sice je tajemný, ale ty můžeš poznat, jaký je, protože je všemocný, protože je silný, je schopný tě ochránit a ty to můžeš zažít ve své zkušenosti. Byl to právě Wesley, který si všiml, že v Bibli máme podstatu všeho, co víme o Bohu, ale že zároveň zkušeností toho Boha můžeme poznávat. Toho Boha nám odevzdávali lidé, kteří přišli před námi. A dal nám Bůh také rozum, abychom to všechno uměli zpracovat. Teda písmo, zkušenost, tradice, rozum. Tyhle tři věci máme a tak smíme poznávat tohoto tajemného Boha. To je to první, co vám chci zvěstovat a co nám zvěstuje tady i Mojžíš, byl-li to Mojžíš, který to napsal, protože někteří biblisté a Septuaginta, starý starověký řecký překlad, říká, že to byl David. Tak, či už to byl David, nebo Mojžíš, já nevím, někteří říkají dokonce, že prý to skoncipoval Šalomoun a nadiktoval Davidovi, tak si můžete vybrat, nevíme přesně, kdo to napsal, ale ten žalm je úžasné vyznání Božího lidu. A to je důležité. Je to svědectví o Boží moci, protože takhle to vnímali. A co tam vlastně vnímali? Vysvobodí tě z osídla lovce, tam je napsáno. Krásný text. Já jsem se zase podíval do originálu a tam není jakýkoliv lovec, ale je tam slovo ptáčník. Ten, kdo chytá ptactvo. Jistě jste to zachytili třeba v médiích, že v severní Africe chytají do sítí ptactvo a oni to jedí, všelijaké zpěvné ptactvo a dělají velkou škodu s tím. Izraelci ptáky nechytali, ale znali to zřejmě od těch okolních národů a všimli si, jak je člověk v tom vlastně i zle, jak je vynalézavý, že umí teda se udělat tu síť nebo něco jiného, i ty ptáky, kteří nám normálně uletějí, tak člověk je umí chytit. Jo? A je to takové přirovnání k tomu, jak člověk umí vymýšlet všelijaké nástrahy, všelijaké zlo, aby chytil třeba věřícího člověka. Jo? Krásné, krásné přirovnání. Proto písmo nám radí, radši neriskuj a zůstávej stále při svém Bohu. Někteří lidé si říkají, já chvíli půjdu svojimi cestami a potom se, až budu v důchodu, tak se k Bohu vrátím. I takový názor jsem slyšel. Ale písmo říká, ne, toto je nebezpečné, protože možná tě ten nějaký ten ptáčník chytí. Dále tam mluví ten žalm o tom, že přikryje tě svými perutěmi. Doslova je tam napsáno, že peřím. A teď zase ti biblisti, kteří se s tím zaobírají, říkají, tady mluví žalmista o tom, že ani jiná náboženství nebo jiné všelijaké filozofie, když budeš s Bohem, když budeš v tom úkrytu, tě nemůžou polapit. Protože to odvolává, to je odvolávka zřejmě, ohlas na někteří říkají, že na cheruby a druzí říkají, že na egyptské náboženství slunce. Nevím, či už tak nebo tak, každopádně je to velké vyjádření té boží ochrany. A dále tam říká, nelekej se hrůzy noci ani šípu, který lítá ve dne. Tak zase ten originál nám prozrazuje, že se jedná o specifický šíp, takový, jaký třeba se používá při hře šipky, znáte to? Do terče, když se házejí šipky. Jenomže ono se to ve starověku, tyhle šipky se používaly jako zbraň, kterou jste mohli člověka lehce zabít. Prostě hodili jste, když jste se trefili na správné místo, tak se ho mohli tou šipkou zabít. Takže tato část toho žalmu mluví o vlastně o šípech, které jsou nástrojem toho zlého a můžeme v tom slyšet, že je řeč o magii, kouzlech a zaklínadlech. To je další věc, která ohrožuje boží lid. Dneska hodně moderních lidí nevěří na kouzla a magie. Nicméně, když jsme se nastěhovali před asi těma 40 lety skoro do Jankovec na východní Slovensko, tak tam někteří lidé nám tvrdili, že byli svědky toho, jak třeba zaříkání způsobilo smrt zvířete, třeba krávy. Vyprávěli tam o nějaké sousedce nám, že prostě zaříkali tu krávu sousedů, chtěli se pomstit těm sousedům. A že ta kráva zemřela tak, že začala dojit a že dávala strašně moc mlíka a tolik, že stále dojila, až nakonec zahynula ta kráva. Byly tam i jiné takové příhody, které my jsme s Vlastou obdivovali, my jsme o tom předtím neslyšeli, ale na té vesnici si o tom lidé řekli a bylo tam vlastně hodně živé mezi lidmi taková ta pomsta druhým lidem přes nějaké zaříkávání, přes kouzla a přes takovou, skoro bych řekl, magii. A tady ten žalmista říká, ano, může to být, ale Pán Bůh je mocný a může tě ochránit i před útokem těchto všelijakých zlých mocností. No a dále tam je řeč také o tom, že vlastně, to je myslím verš 11. Ano, on svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Je tam řeč o andělích. V protestantském prostředí reformačním, jako jsme i my, se málo o andělích mluví poměrně, že? Protože je určitý takový strach z toho, co nám tradice přinesla, že se na anděly nalepily všelijaké lidské představy i křídla a podobně, a že teda je v tom hodně takového tradičního, co ani nemusí být pravda, ale z jakové lidské představy, tak je obava mezi námi o tom mluvit. Nicméně v Bibli o andělích řeč je. Je to především malá, které je to posel, že? Je to posel. Anděl je ten, který přináší nějaké poselství, angelos řecky. Je to vlastně zpravidla člověk, kterého můžeme vidět. A v Biblii je napsáno, že mnoho lidí přijímalo anděly a vlastně ani to nevědělo, že to jsou andělé. Až se to dodatečně dověděli, že to byli andělé. A že vlastně někdy ani ten člověk nemusel nutně vědět, že je andělem. A byl andělem. Takže vlastně i ty se můžeš stát andělem, když tě Bůh k tomu použije. Pověří tě nějakým poselstvím. A je to poselství od Boha, které může změnit úplně život toho člověka, kterému to poselství přinášíš. A to poselství je o tom, že tě Pán Bůh ochrání. Že tě ochrání i v extrémních situacích. Není bez zajímavosti, že právě verš 10 a 11 citoval kdo? Ďábel. Ďábel citoval tento text. A to máte to třeba u Lukáše ve 4. kapitole. Vždyť je psáno andělům svým, dá o tobě příkaz, aby tě ochránili. A na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Říká tak vyzývavě, že? Ďábel Pánu Ježíši. A to bylo v době, kdy Pán Ježíš byl hladový, unavený. Tehdy je člověk náchylný na všechno možné. On mu to říká, ale Pán Ježíš v sobě se ukázal jako Boží syn a říká, jdi pryč. Nechci slyšet tyhle ty slova. Odmítá tu nabídku. I když cituje Bibli, když cituje vlastně teda posvátné slovo Boží. No, protože to bylo špatně interpretováno. Použito v nevhodný čas. Ten ďábel nebyl anděl. Nepřinášel Boží slovo. Přinášel svůdné slovo. A to je podstata taktiky ďábla. Přináší svůdné slovo, které se může zdát jako pěkné, ale přináší smrt. Je tam ještě v tom žalmu mnoho zajímavých věcí a ve Valtisích jsem si ověřil před chvílí, že mě to vede k dlouhému kázání. Tak nechci dlouze kázat, ale jsou tam skutečně velmi zajímavé věci. Třeba je tam řeč o zmii v našem překladu. Nevím, jestli má studijní text také zmije, protože v originále zmije není. Jo? Tam je slovo pro kobru. A tu kobru tam neznali v Izraeli. Podobně jako tam není řeč o drakovi, který vyvolává představu mořské příšery, ale je tam slovo vltanín, co znamená velký jedovatý had. A že prý v Izraeli také velcí jedovatí hadi nejsou, že jsou tam velcí hadi, ale nejedovatí. Nevím, nebyl jsem ani v Izraeli, neznám to tam, ale to poselství je jasné. Ono říká, ani to, co je v okolí tvém, jo, ta kobra, která se tam nevyskytuje, ani ta ti neublíží. I to, co je v tvojem okolí, teda nejen to, co je bezprostředně okolo našeho příbytku, okolo nás, v našem zaměstnání, v našich vztazích, že tam budeme ochráněni, dokonce i když se ti podaří teda jít za tu sféru, kterou denodenně obýváš nebo prožíváš, i tehdy můžeš počítat s Boží ochranou. A i ty velcí nepřátelé Boží, jako ten velký jedovatý had, nebo ta kobra, smrtící had, neublížej ti, protože jsi pod Boží ochranou. Jsi-li teda pod Boží ochranou, abych citoval apoštola, Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Nedejte se svést řečmi těch, kteří přicházejí, jak bylo čteno z toho nového zákona. Pamatujte na to, co jsem vám řekl já, říká apoštol, to je důležité. A my bychom řekli k tomu, když přijde někdo s nějakým jiným poselstvím, než je to, které jsme přijali, tak to budeme zkoumat. Ano, budeme to zkoumat. Nebudeme všechno přijímat automaticky a hned. Protože to je také jedna z taktik toho zlého. Že nám předloží něco nového, zajímavého, možná zábavnějšího, než jsme dosud třeba měli, ale ono to není Boží. Takže to je asi ta podstatná část té první části. Potom přichází druhá část, to je od verše 13. a tam říkají biblisté, že to už je jakýsi ohlas anebo část, která se používala při bohoslužbě. Tam prostě je vlastně jinými slovami, kdybych to měl parafrázovat, takový sumář, tak tam se říká, protože jsi na něho nastavil svou lásku, proto tě vysvobodí. Ano, protože jsi na něho nastavil svou pozornost, on bude tě slyšet, když k němu voláš upřímné vroucí modlitby, dá ti odpověď, bude s tebou v nesnázích a dopřeje ti dlouhá léta života. To je skutečně krásné slovo a vyzývá nás k tomu, co čteme jinde zase v Novém zákoně, že máme se neustále modlit. Bratři a sestry, nemůžeme se modlit neustále tak, jak to třeba děláme ve shromáždění, kde se postavíme, nebo si klekneme, anebo nevím, složíme hlavu, sepneme ruce, zavřeme oči, mluvíme, říkáme něco, anebo si myslíme něco a pak řekneme amen. Toto je jedna z modliteb, že to je, nazval bych to liturgická modlitba, nebo modlitba teda při bohoslužbě, anebo při rodinném stišení, a je to v pořádku. Ale ta modlitba, kdy se modlíme stále, to je vlastně život s Boží přítomností. To je modlitba. V modlitbě bychom měli správně komunikovat s Bohem. Nevím, jestli se někdo zajímáte o teorii komunikace, ale ta říká, že vřelost, ryzost, empatie. Chceš-li dobře s někým komunikovat, musíš být vřelý, ano, musí to z tebe vyzařovat, že ti na tom záleží. Musíš být empatický, teda nějak naučit se chápat toho druhého, vžít se do jeho situace. No a musíš být ryzí, nepřetvařovat se. A toto můžeme. Ve vztahu k Bohu to můžeme. Ve vztahu k lidem to je možná někdy těžší, protože si nejsme jistí, jestli nás ti lidé pochopí, ale je to vlastně jediná správná cesta. Pro nás při modlitbě i pro nás, když komunikujeme jeden s druhým. A takový příslib, příslib potom, který pro nás platí, je ukáži mu svoji spásu. Ukáže nám svoji spásu. Já v tom vidím to, co i prožíváme, že Bůh ukazuje svoji záchranu. Ukazuje ji. To znamená, můžeme ji vidět už teď. Spásu můžeme vidět ve svých životech. O tom dáváme svědectví, třeba i někdo dá nějaké svědectví dneska, já nevím, o tom, jak Bůh ho zachraňuje. No a to, že nás zachrání na věčnosti, to je příslib, kterému věříme. Tak je to úžasná perspektiva a možná i výzva. Pozoruj jeho spásu. Pozoruj, jak tě zachraňuje. Od čeho všeho tě ochránil. A s radostí očekávej, že přijde čas věčné spásy, kdy budeme s ním. Já věřím, že tuto naději každý z nás přechováváme ve svém srdci a že i ten další týden můžeme té myšlence nějak zasvětit nebo prostě poddat se té myšlence, že pozorovat Boží spásu, jak ona v mém životě i v životě našeho společenství, našeho sboru, jak se ta jeho spása projevuje. Protože když to vidíme, tak nás to skutečně vede k té radostné modlitbě. Posilňuje nás to, dává nám to velkou radost a sílu do života. A to vám chci dnes popřát. Amen.